У Колумбіі пачаўся штогадовы сход адміністрацыйнай рады фонда «Популёрум прогрэсію», паведамілі 24 ліпеня ў папскай раде «Кор Уну». Ён працягнецца да 27 ліпеня. Яго працы ўзначальвае старшыня ватыканскай дыкастэры кардынал Робер Сара, які з'яўляецца таксама кіраўніком фонду, створанага для падтрымкі карэннага насельніцтва краін Паўднёвай Амерыкі і Карыбскага басейну. Папская рада Корунум каардынуе дзейнасць арганізацыі ад моманту яе паўстання ў 1992 годзе і арганізуе штогадовыя сходы яе адміністрацыі ў адной з краін Лацінскай Амерыкі. У 2012 годзе пры фінансавай падтрымцы фонду «Популёрум прогрэсію» ажыццяўляюцца 203 праекты на суму амаль у 3 мільёны амерыканскіх долараў. Сёлетні сход, які адбываецца ў багаце, мае на мэце стварыць магчымасць прамога дыялогу паміж членамі лацінаамерыканскіх епіскапатаў. На ім будзе абрана новае кіраўніцтва фонду. Адміністрацыйная рада спадзяецца, што гэта паўплывае на ўвядзенне новых метадаў працы і большай празрыстасці ў дзейнасці «Популёрум прогрэсію».